kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagbabala ang pinakamataas na diplomat ng Australia tungkol sa walang katapusang pagkakaiba sa pagitan ng Australia at China, habang ang mga parliamentarian ay tumindi sa kanilang pagpuna sa tala ng karapatang pantao ng bansa. Sa tampok na ulat ni Nakari Thorpe na isinalin sa wikang Filipino. Kinikilala ng pinakamataas na diplomat ng Australia na may pamalagi ang pagkakaiba sa China na kailangang maingat na mapamahalaan. Sinabi ng kalihim ng Department of Foreign Affairs and Trade, Frances Adamson, sa Senate Estimates na ang relasyon sa China at ang mabilis nitong pagbabago sa pwesto sa mundo ay mangangailangan ng pansin at pagsasaayos.
So I think if we were to characterize our current relationship with China and the relationship going forward, it will be a relationship where we will need on both sides to work quite hard to manage what I really think will be enduring differences.
Kasunod ito ng pagkondena ng Liberal MP na si Andrew Hastie sa umano'y mga pang-aabuso sa karapatang pantao na iniulat sa lalawigan ng Xinjiang ng China sa isang talumpati sa parlamento. Nagpahayag si Ginawang Hastie ng lubos na pakikiramay para doon sa mga may personal na ugnayan sa Uyghurs na humaharap sa tinawag niya na systemic persecution and internment o sistematikong pag-uusig at pagkakakulong, hinihikayat ang mga ito na huwag mawalan ng pag-asa.
I'm very troubled by the way that Uyghur culture and identity is being systematically assaulted, deconstructed, and scrubbed out by the authorities. They've showed great courage and perseverance despite the tears, heartache, and pain. And I made a commitment to them that I would raise their plight in this house. And tonight I fulfill that commitment and I say to them, we might not see resolution soon, but we will continue to work with you and make sure your loved ones are not forgotten.
Hindi lamang sa karapatang pantao hindi nagkakasundo ang China at Australia, kundi pati na rin sa mga kalayaan sa lipunan. Partikular na tinanong ng Senador ng Liberal, Eric Abetz, kay DFAT Secretary Frances Adamson ang tungkol sa bagay na ito sa Senate Estimates.
Are we concerned that the social credit system might be applied to, let's say, students studying in Australia?
Sa isang linggo kung saan binigyang pansin ang daan-daang mga katanungan, ngayon kinumpirma ng kagawaran ang ambassador nito para US, Joe Hockey, ay sumulat sa White House na nag-aalok ng suporta ng Australia para sa pagsisiyasat nito sa pakikialam ng Rusya sa panahon ng pampanguluhang halalan nitong taong 2019 bago pa man ginawa ang anumang kahilingan. Kalaunan ay sinundan nito ng isang harapang pagpupulong. Sinubukan ng tagapagsalita ng Foreign Affairs ng Labor na si Penny Wong na linawi ng mga detalye kay Kalihim Adamson.
In that meeting, was there a request for particular information to be provided?
Senator, that is the point beyond which
I am not asking what information. I'm asking if there is a request for information.
I know, Senator.
So you're declining to answer
that?
I am. Okay.
Sa halip, pinili ni Adamson na i-endorso ang pamamaraan ni Ginoong Hockey.
I would say that Ambassador Hockey's forward-leaning approach on this, and that's what it was exactly what I, as DFAT Secretary, would expect him to do in a situation where an inquiry had been launched, where Australia had been mentioned by the President, where the Foreign Minister had indicated our willingness to assist.
Tumanggi ang mga opisyal ng kagawaran na sabihin kung Australia ay nagbigay ng mga confidential na mensahe sa pagsisiyasat, sinabi na ito ay magiging mapanganib sa ginagawang pagsisiyasat.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.